Борба в небесни места. Свидетелство. Диалог с Джон Милунде от център Обстейк, Австрия. Ноември 2000 година. Мисионерство живот в Исус Христос от Мария Преян. Искам да ви дам свидетелство на един мъж, който сега е спасен, но служеше на Сатана. Неговото свидетелство ме привлече толкова много, че водих борба 10 дни с молитва и пост, за да питам Господа дали това беше наистина реалност. Преди да се роди, родителите му са го предали на Сатана, Луцифер. Още когато бил в утробата на майка си, родителите му правили различни ритуали и го предавали на Сатана. Когато бил 4 годишен, започнал да се занимава с свръхестествени сили и родителите му започнали да се страхуват от него. Когато станал 6 годишен, баща му го предал на магиосниците да го обучават още повече. На 10 вече притежавал страхотни умения в царството на Сатана. Другите магиосници започнали да се страхуват от него. Бил още дете, а правил много страшни неща, които не могат да се опишат. Около 20 годишен бил жаден за кръв, можел да убива с волята си човек. Имал възможността чрез свръхестественото автоцентриране да излезе от тялото си, да се вдига и изправя. Това означава, че може да освободи тялото си и да отиде където пожелая в света. Това се нарича извънтелесно преживяване. Сатана го употребявал да унищожава църкви и пастири. Един ден отива в една църква, за да я унищожи. Тя била пълна с молитви. Преживявали период на раздор и разцепление, затова пастирът поискал от църквата да пости молитва. В същия период имало голямо покаяние. Вярващите били обединени и се молили за делото на Господа. Молили се на Бог да покаже благодат към тях и да влияе в живота им. В онези дни този магиосник отива да воюва против тях с демонски сили. Обаче те получават пророческо слово за църквата, че ще воюват против демоните, които ги нападат. Един ден този мъж излиза от тялото си да придружава цяла войска от демони против църквата. Това, което говоря, е неговото свидетелство. Той се е движил в духовната атмосфера на църквата. Демоните се старали да преминават духовната и сфера и да я нападат. Обаче над нея имало покривало от светлина, един вид преграда, която пазила църквата. Това е войска от ангели, които били там, за да воюват против демоните. Тази борба се води в небесни места. Всички демони почнали да бягат, а този мъж бил хванат от ангелите в плен. Видял как го държат 6 ангела, които го прикарали при тавана и го сложили точно пред амвона. Там християните били в дълбока молитва, водили духовна борба, събарили властите и причупвали веригите. Пастирът бил отпред и водил духовна борба в молитва. Тогава духът Господен му казал: «Хомотът сега е чупен и жертвата е пред теб. Помогни му и го води в свободата». Пастирът отворил очите си и видял на пода един младеж в безсъзнание. Магиосникът бил влязал отново в тялото си. Той е казал, че няма идея как се е намерил в тялото си. Нямал представа какво е станало. Само знаел, че ангелите са го прикарали при тавана. Пастирът призовал църквата да остане в пълно спокойствие и попитал младият мъж: «Ти кой си?» Тогава той започнал да трепери и демоните започнали да излизат от него. Щом се освободил, започнал да разказва живота си. Днес живее с Господа, работи като евангелизатор, проповядва Словото Божие. Бог го използва в службата да изгонва демони. Веднъж отидох на една вечеря, бяха ми говорили за този младеж и имах желанието да го видя. Бяхме на една маса на вечерята. В един момент той заразказа своето свидетелство. Говори за много неща и често плачеше за това, което беше направил. Като свърши, той подчерта две неща. Много пастери имаше с нас и той каза: «Много ви моля, много ви се моля, пастери, научете хората да се молят. Тези, които не се молят, са победени от противника във всяка област от живота им. Но тези, които се молят малко, противникът има възможността да угаси напълно молитвите. Четете Библията и търсете как да използвате оръжията, които Бог е дал». Те са в Ефесяни 6 глава от 10 до 18. «Най-после заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Обличете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола, защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете над всичко да устоите. Стойте прочие припасани с истината през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово, молещи си в духа на всяко време с всякаква молба и молитва, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии. След това говори как е правил нападение, бил е придружаван от групи служители на Сатана и демонски духове в духовната сфера, бил нещо като нощна смяна и обясни, когато една държава има тъмнина, тя е покрита с тъмнина в небесните места. Има едно покритие в духовната сфера, което е дебело и твърдо като скала и покрива цялата област. Йоан 3:19. Ето що е осъждението. Светлината дойде на света и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Демонските духове и хората, които служат на дявола, могат да се разхождат на повърхността на това покритие, както и да преминават през него. Когато си свършат работата, пак отиват да поправят това покривало. Тези хора имат завет, с който подновяват силите си. Как става това? Че жертвите на хората, които жертват различни видове жертви, още чрез аборта, чрез войните и други. Тези жертви могат да са и в образа на сексуалната разпуснатост, гнусотии, мърсотии. Тези жертви им дават силата си. Когато се намират на това покривало, могат да схванат молитвите по три различни начина. Всички молитви се виждат като дим, който се издига към небето. Някои от тях се виждат като стълбове от дим, които се издигат за малко и после изчезват. Обяснение. Хората, които правят молитви в този вид, живеят обикновено в грях и не са в състояние да оставят това, което ги е вързало. Техните молитви са толкова слаби, че изчезват във въздух. Молитвите угасват в тази борба. Има втори вид молитви. Димът стига до покривалото, удря си в него, но не може да го премине. Това са по принцип хората, които са истински отдадени на Бог, сериозни, живеят в святост, обаче имат малко вяра, когато се молят. Често пъти забравят да се молят за някои области в живота си и да ги предоставят на Господ. В третия вид молитви се вижда като дим пълен с огън. Когато тези огнени стълбове от молитви докоснат това покривало, стопяват го като восък и покривалото изчезва. Откровение 8.3. И друг ангел дойде, та застана пред олтара, държейки златна кандилница, и нему се даде много тамян, за да го прибави при молитвите на всичките светии над златния олтар, който бе пред престола. Деяние 4.31. И като се помолиха, потреси се мястото, където бяха събрани, и всички се изпълниха със Святия Дух и с дързост говориха Божието Слово. Деяние 10 от 1 до 2. Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения италийски полк. Той беше благочестив и се боеше от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людите и непрестанно се молеше на Бога. Деяние 16.25. Но посред нощ, когато Павел и Сила се молиха с химн на Бога, а затворниците ги слушаха. И в продължение обяснява, намират се хора, които започват с молитва от първия вид. Когато продължат, молитвата става от втория вид. Ако продължат и настояват в молитва, тогава изведнъж този огън идва и молитвата се подсилва толкова много, че преминава под това покривало. Когато демоните забележат молитва като този огън, идват в общение с други духове, които са на земята и им дават заповеди. Унищожете ги, спрете ги от молитвата, отнемайте вниманието им, осмутете ги. И продължава. Често пъти вярващите престават да се молят поради прекъсвания. В началото престояваха в молитва, покаяваха се и позволяваха на Божието Слово да ги изобличава, да израсне вярата им. Молитвите стават по-дълбоки. Дяволът вижда как молитвите се засилват и старае да ги унищожи. Има различни начини да прекъсне молитвата. Например, ще звънне телефонът. Ако вярващият стане, е грешка, защото трябва да започне отново да се моли. Това иска дяволът. Може да те нападне с болка, може да докара глад, да стане някой да яде. Целта му е да прекъсне молитвата да те победи. Поощрявайте пасторите. Поучавайте вярващите да се молят всеки ден, да отделят достатъчно време и да имат чести молитви. Тези молитви могат да стават в края на деня, за да има време да се приближават към Господа и да не отнемат вниманието си от Него. Лука 21:34 казва: но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиянство и житейски грижи и ви постигне оня ден внезапно като примка. Лука 18 глава 1 стих казва: каза им една притча, как трябва всякога да се молят, да не отслабват, думайки. И като се молеше, видът на лицето му се измени и облеклото му стана бяло и блясково. Това се намира в Лука 9:29. В Матей 26:4 се казва: дохожда при учениците, намира ги заспали и казва на Петър: как? Не можахте ли един час да бдите с мене? Ако хората станат постоянни с непрекъснато внимание, тогава Святия Дух ще ги вдъхнови и ще ги води, ще се промени духовното място. Огънят се качва догоре, до покривалото и го стопява. И като го стопи, температурата се качва толкова много, че демоните и човешките духове не могат да устоят, а бягат. Създаването на тези отвори спира молитвената борба. Молещият чувства се изпълнен с жизнена радост. Открих, че това се случва, когато вече времето и другите неща са незначими за вярващия. Това е белегът, че оставям всичко и оставям и ставам едно с Бога. От момента, когато молитвата цепи това покривало, няма вече кой да пречи и нищо не може да спре молитвата. Когато тези молещи се хора се преместваха от едно място на друго и отворът се местеше с тях и каквото и да вършат са под отвореното небе, в този случай дяволът не може да направи нищо против тях. Присъствието на Бога е като стълб, който започва от небето и стига до вярващия, тогава вярващият бива пазен от стълба. Евреи 1:7 казва: и за ангелите казва, който прави ангелите си силни като ветрове и служителите си като огнен пламък. Този стълб окръжава с такава сила, че и в последствие докосва хората, които са вързани от дявола и го освобождава. Когато хората общуват с тези вярващи, техните вириги от дявола отслабват. Тези хора, които цепят това покривало, срещат по-малко противени по времето на евангелизирани с грешните хора. Да ги водят в Царството Божие става лесно. Когато се молят за болни, също е по-лесно и затова дяволът мрази тези хора. Когато има чести молитви, това присъствие на Бог оставя на това място и дяволът не може да направи нищо. Когато други хора дойдат на това място, техните вириги ослабват и ако се намира способен човек, може да се намерят в положителна страна. Не чрез сила, нито чрез мощ, но чрез духът ми, казва Бог. Когато тези вярващи идват и се изобличават от Бог, те се питат какво да направят и ако няма човек да им помогне, тогава грехът ми оставя и дяволът ги вързва още по-силно, така че да не стъпят повече на това място. Матей 12:43 казва: когато нечистият дух излезе из човека, той минава през безводни места да търси покой и не намира. Можете ли да си представите как се чувствахме, когато седяхме и слушахме този човек да споделя това, което е правил и това, което е видял? Той продължи: какво правяхме с тези хора, които са пробили това покривало? Изследвахме характера им и ги изучавахме. Стараехме се да открием какви слабости имат, кога са застанали в молитва. Когато са застанали в молитва, тогава духът на молитвата е върху тях. Божието присъствие е явно и духовното им състояние е по-мощно. Римляни 15:3 се казва: а моля ви се, братя, заради нашия Господ Исус Христос и заради любовта, която е плод на духа, да ме придружавате в усърдна молитва към Бога за мен. Радостта на Бога е силата им. Дяволът прави всичко възможно да пречупи молитвата им от Бога. Когато имат слабости като невъздържаност, тогава противникът намира хора, които ще ги накарат да се досат, и ако този човек не е нежен пред Святия Дух, тогава ще обърне очите си от Бога и ще се ядоса. Малко по-късно ще иска да се обърне в радостта на Бога, обаче няма да я почувства. Старае се отново към това положение, обаче не става. Защо? Като навлезе в изкушението, демоните правят всичко възможно да затворят отвора на това покривало. Когато успее да запушат този пробив, тогава вярващият се отделя от Божието присъствие. Тези вярващи са Божии синове, обаче това специално помазание, което беше върху тях, го няма. Това помазание беше и власт, която им бе дадена, за да могат да воюват. Колосяни 3:8 казва: но сега отхвърлете и вие всичко това – гняв, ярост, злоба, хулене, срамотно говорене от устата си. Както казахме, дяволът търси слабите места на тези вярващи. Ако имат сексуални слабости в живота си, тогава ги нападат с изкушение. Дяволът приготвя хора, прави всичко, за да ги съблазни. Когато те навлязат в изкушението, като си отворят разума за тези мръсоти, ги обработват и тогава им дават място. Вместо да се съпротивят, те вече нямат желанието да се върнат в това помазание и то се губи. Може би ще кажеш, че не е правилно. Спомни си какво казва в Словото Божие: вземете шлема на спасението и нагръдникът на правдата. Кое е това място, където си губим оръжията на духовната борба? Спомнете си молитвата на Исус: не ни въвежда в изкушение и ни избави от лукавия. Винаги, когато спечелиш отвор на това покривало с молитвата си, помни, че си слаб човек. Помни, че не си съвършен и питай Бог: Господи, по това време на молитва бях ли с теб? И искай: Господи, сега, след като стана от молитвата, ще вляза в света, оправи пътищата ми да не попадна в изкушение. Не позволявай да вляза в клопките на дявола. Знам, че дяволът е приготвил за мен примамки. Не знам къде са и какви са. Знам, че имам много слабости в живота си и ако не ме пазиш, нямам надежда да ги победя напълно. Опази ме, Господи. Когато виждаш, че отивам към примамката, завърни ме, Господи, намеси се. Повлияй ми да не ходя с моите сили и с моите възможности. Изкупи ме от злото. Бог може да го направи. След наместата му можеш да кажеш: благодаря ти, Господи. В Първо Солунци 1:10 се казва: и да очаквате Неговият Син от небесата, същия Исус, когато възкреси от мъртвите, когато ни избавя от идващия гняв. Това, което чухме, не е добро и е много страшно. Защо Бог позволява това? Римляни 8:28 казва: но знаем, че всичко съдейства за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение. Ако знаехме от какво ни е опазил, щяхме да му бъдем много благодарни. И продължи: възлюбени, искам да продължа още малко. Молитвата, която отваря покритието, довежда и отговора от Бога. Имаше много случаи, където отговорът не можеше да премине от покривалото и да стигне до вярващия. Това има общо с борбата в небесни места. И допълни: всеки християнин има личен ангел, който му служи. В Матей 18:10 се казва: внимавайте да не презирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца ми, което на небесата. Знаем от Библията, че ангелите са действащи духови в служба на Бог. Когато хората се молят, те докарват отговора. В Даниил четем, че ангел докара отговора му. Даниил 10:12 казва: това им рече: не бойте се. Не бой се, Данииле, защото от първия ден, откакто ти преклони сърцето си да разбираш и да смириш себе си пред твоят Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти. Ангелите, които носят отговора, трябва да са готови за борба. В случай, когато християните не носят духовното оръжие или нямат отговорност, то и ангелите не са готови за борба и не са въоръжени. Например, християните не се интересуват какъв вид помисли влизат в умовете им и не воюват против тях. Тогава и ангелите идват без шлема. Те не са защитени за тази част, както се досещаш, и затова няма да имат възможност да победят. Когато идват ангелите, демоните търсят коя част не е опазена и се стараят да го нападнат на това място. Ако ангелът няма шлем, тогава се прицелва към главата му и се стараят да го ударят там. Ако няма нагръдник, тогава се целят в гърдите. Ако няма обувки, тогава слагат огън, докато премине бос по огъня. Даниил 10:20 казва: тогава каза: знаеш ли защо съм дошъл при тебе? А сега ще се върна да воювам против княза на Персия, и когато изляза, ето, князът на Гърция ще дойде. Повтарям нещата, които каза младежът. Попитах го: може ли ангелите да почувстват огъня? Знаете ли какво ми отговори? Не забравяй, че е духовна сфера. Това са духове, които имат общо с други духове. Борбата е сериозна. Когато демоните победят ангелите на Бог, тогава първото, което се старае да направят, е да граднат отговора, който те носят. И когато граднат отговора, тогава го дават на магиосниците и след това хората казват, че са влезли че са взели отговор чрез магия. Посланието на Яков казва, че всяко добро слиза от Бога. Откъде взема дявола това, което дава на хората? Има жени, които нямат деца, отиват при магиосници и в някой момент стават бремени. Откъде е дошло това дете? Дали дяволът е творец? Не. Може ли той да им го даде? Не. Той е крадец. Той ги краде от онези, които се отказват от молитвите си. Исус постоянно се молеше. Словото Божие казва, когато дойде Христос, ще намери ли вяра на земята? Ще те намери ли в молитва или ще си спрял? И продължи, демоните не са задоволени от ограбването на отговора. Интересуват се как да попречат на ангела, воюват срещу него. Някой път успяват да го хванат и да го вържат. Когато това стане, християнинът на земята става жертва на демонски сили и го прави каквото си искат. Защото той е на земята без ангела си. Няма кой да прокара молитвата му през духовното място. Попитахме го. Искаш да кажеш, че ангелите могат да ни предпазят от демоничните власти? Младежът нямаше голям опит в Библията, понеже беше новоповярвал. Говореше случки от службата си, когато водел демонски войски и отговори. Не могат да го задържат за повече, понеже други християни някъде се молят. Идват техните ангели за помощ и го освобождават. Когато вярващи, които нямат отговорност в молитвата, не се молят, тогава ангелът остава вързан. Тогава дяволът може да му изпрати свой ангел-демон, като ангел-светлина и да го заблуди с грешни видения, лъжи пророчества и да го води при грешни хора и решения. Често пъти този човек е отворен за всеки вид вериги. Заради това, което чух, се оплаших и си казах, не искам Господи да се старая да го разбира. Обаче после търсих Бог в после молитва за 10 дни и Бог направи две неща. Утвърди думите на младежа и това още повече ми събуди в духа ми. И второ, показа ми какво можем да направим, когато се случи това, за да не бъдем победени, а ние да победим. Ето тези неща. Първо, можем и трябва да прилагаме оръжията си в духовната борба. Библията ги нарича оръжие на Бог. Те са наши оръжия. Не са наши оръжия, а на Бог. Като ги използваме, позволяваме на Бог да воюва за нас. Второ, трябва да разберем службата, която имат ангелите за духовния ни живот и какво трябва да направим в сърцата си, докато се опазим духовно. Трето, трябва да разберем, че Святия Дух не е наш слуга. Това е работа на ангелите. Той стои на наша страна, за да ни води в молитвата по правилния начин. Когато се случат някои неща в духовната област, той ни ги открива. Четвърто, някой път ни събужда през нощта и ни казва, моли се. Ние казваме, че не е нормален час за молитва, обаче той казва, помоли се сега. Защо? Защото вижда какво става в духовната сфера. Някой път ни казва, трябва да постиш утре, а ние казваме, не от утре, а от понеделник. Святият Дух обаче познава какво става в духовното място, коя е нуждата и какво трябва да стане. Трябва да се научим да сме чувствителни към Него, защото Той ни води в истина и в правда. Пето. Възлюбени, ще трябва да си помислим, че може и вие и вашите съработници да сте изгубили това, което Бог е приготвил. Обединете си ръцете с двама или трима и други и кажете, няма основание да бъдем вече отчаяни и победени. Ние можем да победим. Намира се достатъчно сила и победа, защото Исус направи съвършеното дело. Амин.